Ert News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 2.
Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Είναι Κυριακή 10 Μαΐου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το ertecho.gr. Σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Μέρη Βενέζη και Σπύρος Σερέτη, στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου Γιάννης Πρίντεζης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Τάσκαλ Ντυρανιάν, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Ευρυδίκη Χάντζιου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Συναγερμό το πρωί στις Τζιτζιπιές στην Καλλιθέα, όταν ένα άτομο υπό την επίρρεια αλκοόλ πυροβόλησε εργαζόμενη στο λαιμό, ερχόμενο σε αντιπαράθεση μαζί της έξω από μπαρ. Συνελήφθη εμπλεκόμενο στο περιστατικό, εκτός κινδύνου η γυναίκα. Ξεκίνησε η εκένωση του κρουαζερόπλου στην Τενερίφη, σε καραντίνα οι επιβάτες που απομακρύνονται, πώς θα γίνει η μεταφορά τους στα αεροδρόμια και επιστροφή τους στις χώρες τους. Εν αναμονή για τρίτη μέρα της απάντησης του Ιράν στην Αμερικανική πρόταση για συμφωνία, ο αρχηγός των ενιαίων ενόπλων δυνάμεων του Ιράν συναντήθηκε με τον Μποτζαμά Χαμενεϊ και του έδωσε νέες οδηγίες για τη συνέχιση των επιχειρήσεων και την αποφασιστική αντιμετώπιση των αντιπάλων. Στην στήριξη πολιτών και επιχειρήσεων μέσω της δημοσιονομικής σταθερότητας και την δυνατότητα της χώρας να εξάγει καθαρή ενέργεια, αλλά και στις υποδομές στην περιφέρεια, αναφέρεται μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτησή του. Ο κ. Μητσοτάκης αποδεδειγμένα ζει στην εικονική πραγματικότητα του ανεξέλ του επιτελικού κράτους, σχολίασε εκ μέρους του Πασόκ ο Κώστας Τσουκαλάς. Για πρώτη φορά ο πρόεδρος Πούτιν δηλώνει ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία πλησιάζει στο τέλος του. Σύντομα στη Μόσχα για συνομιλίες Γουίτκοφ και Κούσνερ. Πυροβολισμοί στις 8 το πρωί σε δρόμος του Γκίζη. Ο οδηγός μηχανής πυροβόλησε άλλο οδηγό, ένας τραυματίας, αναζητεί το δράστης. Στην στήριξη πολιτών και επιχειρήσεων μέσω της δημοσιονομικής σταθερότητας και στην δυνατότητα της χώρας να εξάγει καθαρή ενέργεια, αναφέρεται μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτησή του. Θέτει ως στόχο η Ελλάδα του 27 να πάψει να έχει το υψηλότερο χρέος στην Ευρώπη ως ποσοστό του ΑΕΠ, αναφέρεται μεταξύ άλλων στο μείζον θέμα της Μέσης Ανατολής. Ξεκίνησε ο Πρωθυπουργός στην ανάρτησή του με προσωπική αναφορά στη μητέρα του και μήνυμα αφιερωμένο σε όλες τις μητέρες. Πάμε όμως στον ομίλητο Σακελάρη να μας δώσει τα σημεία αυτά της ανάρτησης του Πρωθυπουργού που έχει σταχυολογήσει. Μίλητο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Ναι, ο κύριος Μητσοτάκης στην ανάρτηση του ξεκινάει φυσικά από την ημέρα της μητέρας, η οποία είναι αφιερωμένη στους μητέρες. Αναφέρεται και αυτό στη δική του, την Μαρίκα, την πρώτη αγκαλιά και το σύμβολο της Ανατολούς Αγάπης, που όπως είπε, συνοδεύει για πάντα όλες και όλους. Τέτοιες στιγμές αισθάνομαι και εγώ κοντά μου τη δική μου μητέρα, είπε, τη Μαρίκα, την ισχυρή προσωπικότητα, αλλά και τα τεράστια θέματα υπομονής και τρυφερότητας. Συνεχίζουμε μετά στο οικονομικό πεδίο. Αναφέρεται στην πρόορη αποπληρωμή του χρέους 6,9 δισεκατομμύρια ευρώ. Όσο μειώνει το δημόσιο χρέος, είπε, τους ενισχύει τη σταθερότητα της οικονομίας και η δυνατότητα της χώρας να στηρίζει τους πολίτες και επιχειρήσεις χωρίς να ξανακυλήσει τα διέξοδα του παρελθόντος. Ο στόχος μας είναι, λέει ο Πρωθυπουργός, το 2027 να πάψουμε να είμαστε η χώρα με το υψηλότερο χρέος στην Ευρώπη ως ποσοστό του ΑΕΠ. Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης αναφέρεται και στο γεγονός ότι η Ελλάδα έχει μετατραπεί πλέον σε εξαγωγέα ηλεκτρικής ενέργειας από εκεί που ήταν εισαγωγέας. Στέκεται σε νέες ρυθμίσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταξύ άλλων, τονίζει ότι ο νέος νόμος βλέπει περισσότερες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, καθαρότερη και πιο προσιτή ενέργεια με προστασία των περιοχών εντός δικτύου Natura και πιο λειτουργικές λύσεις για πολίτες και επιχειρήσεις. Είναι ρυθμίσεις, όπως λέει, που έρχονται σε συνέχεια της λογικής μας κατάκτησης. Η Ελλάδα να αποτελεί τα τελευταία 2 χρόνια πλέον η χώρα που εξάγει ενέργεια αντί να εισάγει. Μεταξύ άλλων, να σας πω και 2-3 ακόμη σημεία από την κυριακάτικη ανασκόπησή του. Αναφέρεται στον παράδειγμα διπλωματικών επαφών που είχε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, όπως επίσης και στην Ιορδανία, όπου πραγματοποιήθηκε η τριμερής συνεργασία Ελλάδας-Κύπρου, που επανεβεβαίωσε στο ανώτατο επίπεδο στο Αμάν ότι αποτελεί υπόδειγμα συνεννόησης και ειρηνικής συνύπαρξης στην περιοχή. Ένα μήνυμα, όπως λέει ο Πρωθυπουργός, περισσότερο επίκαιρο από ποτέ. Είμαστε η φυσική γέφυρα ανάμεσα στην Ιορδανία, τη Μέση Ανατολή και τον κόλπο με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Μάλιστα. Λοιπόν, Μίλτο Σακελάρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Έχουμε όμως τις πρώτες αντιδράσεις από ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ στην ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Ο κύριος Τσουκαλάς λέει συγκεκριμένα ότι ο κύριος Μητσοτάκης αποδεδειγμένα ζει στην εικονική πραγματικότητα των Excel του επιτελικού κράτους. Πάμε όμως στον Ανδρέα Μαραθιά που έχει περισσότερα. Ανδρέα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Αφού αρέσει στον Πρωθυπουργό να παραθέτει νούμερα σχετικά με τις επιδόσεις του εξοδικαστικού μηχανισμού, μπορεί να μας πει, διερωτάτε, καταρχάς το ΠΑΣΟΚ, πόσα δισεκατομμύρια είναι το αρρύθμιστο ιδιωτικό χρέος για να αξιολογήσουμε την επιτυχία της επιλογής της πολιτικής του. Γνωρίζει, συνεχίζει το ΠΑΣΟΚ, ότι οι εταιρείες διαχείρισης αρνούνται να εφαρμόσουν ακόμη και την κολοβή διάταξη για μείωση των επιβαρύνσεων στους δανειολήπτες του ελβετικού φράγκου. Προτίθεται να κάνει κάτι γι' αυτό. Και τέλος, γιατί συνεχίζοντας τα ερωτήματά του προς τον Πρωθυπουργό, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ρωτά τον Πρωθυπουργό γιατί αρνείται ιδεολειπτικά τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για επαναφορά της προστασίας της πρώτης κατηγορίας, τον περιορισμό της ευθύνης των ιδιωτών, τη ρύθμιση των 120 δόσεων. Και επειδή συνεχίζει επικεντρώνοντας πλέον την κριτική του στο ζήτημα, στο σκάνδαλο, όπως αναφέρει το ΠΑΣΟΚ, των υποκλοπών, ο κύριος το ΠΑΣΟΚ, το γραφείο τύπου, μάλλον ο κύριος Καλάς, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, θέτει υπόψη του Πρωθυπουργού και του Μεγάρου Μαξίμου τη σημερινή συνέντευξη του πρώην Προέδρου του ΣΤΕ και πρώην Προέδρου της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα του κυρίου Μενουδάκου στην εφημερίδα Το Βήμα, όπου αναφέρει συγκεκριμένα ο κύριος Μενουδάκος ότι όταν είδα ποια πρόσωπα είχαν παγιδευτεί, σκέφτηκα ότι αυτή δεν είναι μια παρακολούθηση που μπορεί να οργανώσει μόνος του ένας ιδιώτης. Και επιπλέον υπογραμμίζει ο κύριος Μενουδάκος στη συνέντευξη αυτή, ενημερώνει τον Πρωθυπουργό το ΠΑΣΟΚ, ότι πρώτη φορά εντοπίζει ευθεία άρνηση συμμόρφωσης σε απόφαση ανώτατου δικαστηρίου, αναφερόμενη στην απόφαση του ΣΤΕ και την άρνηση της ερευνητικής υπηρεσίας πληροφοριών. Και κατά κλείδι, ο κύριος Τσουκαλάς σημειώνει ότι η κυβέρνηση οφείλει να απαντήσει στα ερωτήματα αυτά, εκτός και αν ισχυρίζεται πως ο κύριος Μενουδάκος είναι μέρος της συνωμοσίας που θέλει να τοξικοποιήσει την πολιτική ζωή και εξυπηρετεί συνειδητά τη αντιπολίτευση. Το ίδιο μήκος κύματος και η ανακοίνωση του γραφείου τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, που κάνει λόγο επίσης για ένα πρόχειρο Excel δράσεων των επιμέρους Υπουργείων όσον αφορά την ανάρτηση του Πρωθυπουργού, και σημειώνει ότι από το σημερινό μήνυμα του Πρωθυπουργού απουσιάζουν όλα τα μεγάλα θέματα που απασχολούν την επικαιρότητα. Αναφέρεται σωστά στη γιορτή της μητέρας, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ποιες είναι οι δράσεις στήριξης των νέων γυναικών και των μαμάδων, ποιο είναι το σχέδιο για την άμβληση των συνεπειών της ακρίβειας. Χθες από τη Θεσσαλονίκη ο κύριος Μητσοτάκης αφιέρωσε μεγάλο μέρος της ομιλίας του στις ένοπλες δυνάμεις. Σήμερα δεν αφιέρωσε ούτε δύο γραμμές για να μας εξηγήσει τι έχει συμβεί με το θαλάσσιο ντρόουν ανοιχτά της Λευκάδας. Και επίσης πάει πολύ να πανηγυρίζει ο κύριος Μητσοτάκης για τον νόμο του Υπουργείου Ενέργειας όταν άφησε την Ελλάδα 7 χρόνια χωρίς αποθήκευση ενέργειας. Ο ΣΥΡΙΖΑ θεωρεί ότι ακόμη και στο σκάβαλο των υποκλοπών, στο σκάβαλο κυρίως του ΟΠΕΚΕΠΕ, γιατί εκεί επικεντρώνει, διερωτάται αν θα σχολιάσουν οι αρμόδιοι ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία επιτίθεται στη δημοκρατία και ότι όπως επιλέξαμε να υιοθετήσουμε το θεσμό στην Ελλάδα, μπορούμε να τον απορρίψουμε κατά τα πρότυπα του Όρμπαν. Κατά κλείδι, σημειώνει ότι τελευταίο και ίσως πιο σημαντικό, ότι δεν σχολίασε τίποτε όσον αφορά τη σημερινή συνέντευξη του πρώην συνεργάτη του κ. Δημητριάδη στην εφημερίδα Real News. Αυτές είναι οι αντιδράσεις μέχρι στιγμής που έχουμε ευρυδίκη από το ΠΑΣΟΚ και το ΣΥΡΙΖΑ, και βέβαια μέσα από τις αντιδράσεις αυτές φαίνεται και το κλίμα που θα επικρατήσει.
Το κλίμα αυτό, ναι, και βάζουν θέματα τα οποία δεν υπάρχουν στην ανάρτηση, όπως το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ και των υποκλοπών. Στο πλαίσιο της πολιτικής αντιπαράθεσης, Ανδρέα, για τα θέματα αυτά, όπου τις επόμενες μέρες αναμένονται οι σχετικές αποφάσεις της Βουλής για τη σύσταση όχι προανακριτικής για δύο πρώην υπουργούς και της εξεταστικής για τις παρακολουθήσεις, και από ό,τι γνωρίζουμε το κυβερνών κόμμα έχει πάρει αρνητική θέση για τις δύο προτάσεις του ΠΑΣΟΚ και όχι μόνο του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ, αν δεν κάνω λάθος.
Πράγματι, έτσι,
σε κάποια
έτσι,
δύο,
έτσι,
ναι.
Πράγματι έτσι όπως τα λες είναι, Ευρυδίκη, αναμένουμε μάλλον όχι αυτή την εβδομάδα, την μεθεπόμενη εβδομάδα να γίνουν αυτές οι κρίσιμες συνεδριάσεις της Ολομέλειας προκειμένου να αποφασιστεί ή όχι η σύσταση καταρχάς προανακριτικής επιτροπής για τους πρώην υπουργούς Σπύλιο Λιβανού και Φωτεινή Αραμπατζή για το σκάβαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στο φόντο, μάλιστα, νεότερο πληροφοριών που μιλάει για μια τρίτη δικογραφία που φτάνει στη Βουλή και αφορά πρώην ακόμη υπουργούς αλλά και στελέχη του κυβερνώντος κόμματος, αλλά και για το ζήτημα της σύστασης εξεταστικής επιτροπής για το σκάνδαλο, όπως τονίζει το ΠΑΣΟΚ, των υποκλοπών. Και για τα δύο αυτά ζητήματα, το κυβερνό κόμμα για το κυβερνητικό του εκπροσώπου του κ. Μαρινάκη έχει πάρει αρνητική θέση και αναμένουμε να δούμε τελικά πώς θα διατυπωθεί αυτή η αρνητική στάση, καθώς υπάρχει μια διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί με βάση τον κανονισμό της Βουλής. Το σίγουρο πάντως είναι ότι μέσα στις επόμενες μέρες αναμένονται πάρα πολύ έντονες αντιπαραθέσεις και στο Κοινοβούλιο, αλλά και εκτός αυτού όσον αφορά τα ζητήματα αυτά, τα οποία καθορίζουν, θα έλεγα, ευρυβήγη και το πολιτικό κλίμα εν ώψη ίσως στο πλαίσιο μιας Ιωνίης η ουσιαστικά προεκλογική περίοδου και μένει να δούμε βέβαια πώς θα διαμορφωθεί το πλαίσιο αυτό, καθώς αναμένουμε και άλλα γεγονότα εκτός της Βουλής στο πολιτικό επίπεδο.
Μάλιστα. Λοιπόν, Ανδρέα Μαραθιά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή συνέχεια. Να αλλάξουμε θέμα. Συναγερμός έμενε σήμερα στην Καλλιθέα, καθώς έπεσαν πυροβολισμοί με αποτέλεσμα μία γυναίκα να τραυματιστεί στο λαιμό. Συγκεκριμένα πυροβολισμοί σημειώθηκαν έξω από μπαρ στις Τζιφιές. Να πούμε ότι ο εμπλεκόμενος έχει συλληφθεί και η γυναίκα είναι εκτός κινδύνου. Πάμε στην Σπυριδούλα Κακλατζή που έχει περισσότερα. Σπυριδούλα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Πυροβολισμοί δεν έπεσαν μόνο έξω από το κατάστημα, αλλά και εντός. Τι συνέβη? Γύρω στις 11.30 το πρωί, σε ένα κατάστημα εστίασης, νυστερίνο που είχε κρατήσει μέχρι και το πρωί, ένας θαμώνας είχε πιάσει συζήτηση με την bar woman, η οποία είναι και σύντροφος του ιδιοκτήτη. Εκείνη δεν ήθελε να συνεχιστεί άλλο. Τα πράγματα φτάσανε σε ένα βαθμό διαπληκτισμού και αμέσως μετά ξεκίνησε να πυροβολεί με ένα όπλο τύπου Uzi ο δράστης. Και κατευθείαν βγήκε από τον μαγαζί, τον βγάλανε και συνέχισε να πυροβολεί και εκτός του μαγαζιού. Σύμφωνα με αυτό, τις μάρτυρες φώναζε: θα σας σκοτώσω όλους. Ήταν αρκετά μεθυσμένος. Κατευθείαν πήρε το αυτοκίνητό του, προσπάθησε να διαφύγει. Εκείνη την ώρα έφταναν και οι αστυνομικοί στο σημείο που είχαν ενημερωθεί. Έγινε μια μικρή καταδίωξη περίπου στο ένα χιλιόμετρο, όπου τον φτάσανε, τον ακινητοποίησαν και το συνέλαβαν. Κατευθείαν με δικά της, με ιδία μέσα, η γυναίκα μεταφέρθηκε, αφού είχε διαμερές τραύμα στο λαιμό, στο νοσοκομείο. Αυτή τη στιγμή οι αρχές περισυλλέγουν στοιχεία και ο δράστης έχει, όπως είπαμε, έχει συλληφθεί.
Δεν υπήρχε κάτι προηγούμενο, μας λες, απλά ο διαπληκτισμός έγινε μέσα. Οι πρώτες πληροφορίες έδιναν ως αιτία ότι δεν τον άφηναν να μπει στο μπαρ, με αποτέλεσμα να χρησιμοποιήσει το ούζι που είχε για να χτυπήσει τη γυναίκα στο λαιμό, η οποία βρίσκεται εκτός κινδύνου. Λοιπόν, Σπυριδούλα Κακλατζή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, άγριο περιστατικό με πυροβολισμούς. Είχαμε άλλο ένα μάλλον άγριο περιστατικό με πυροβολισμούς μεταξύ μοτοσυκλετιστών αυτή τη φορά, Στούγκης, με αποτέλεσμα ένας 34χρονος να διακομιστεί στο νοσοκομείο. Πάμε στον Ηλία Κούκο που το παρακολουθεί να δούμε τι ακριβώς συνέβη και ο δράστης αναζητείται. Ηλία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδί, κυρίες και κύριοι. Έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται. Αρχικώς υπήρξε η ενημέρωση ότι πρόκειται περί αποτελέσματος ενός διαπληκτισμού μεταξύ δύο οδηγών μοτοσυκλέτας. Όμως στη συνέχεια προέκυψε από το ρεπορτάζ και από πηγές ενημέρωσης ότι δράστης και θύμα γνωρίζονται. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 8 το πρωί στη περιοχή του Γκίζη, όταν κάτω από διευκρίνιστες συνθήκες ο 32χρονος πυροβόλησε έναν 34χρονο στο πόδι, με αποτέλεσμα το θύμα να μεταφερθεί, αρχικώς να έρθουν διασώστες του ΕΚΑΒ με τη μηχανή για τις πρώτες βοήθειες και μετά με ασθενοφόρο να μεταφερθεί στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, όπου σύμφωνα με πηγές ενημέρωσης δεν κινδυνεύει η ζωή του. Τώρα, δεν γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή το κίνητρο της ένοπλης επίθεσης του 32χρονου εναντίον του 34χρονου. Να σου πω ότι σύμφωνα με πηγές ενημέρωσης ο δράστης μένει πολύ κοντά στο σημείο το οποίο έπεσαν οι πυροβολισμοί. Ο δράστης διέφυγε από το σημείο, έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται. Ενώ το σημείο παρέμεινε για αρκετή ώρα αποκλεισμένο, καθώς οι αστυνομικοί ελάμβαναν καταθέσεις και έκαναν ό,τι προβλέπεται από τα εγκληματολογικά πρωτόκολλα στη σκηνή του εγκλήματος. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η υπόθεση εντός της ημέρας. Πάντως, από τη στιγμή που ο δράστης έχει ταυτοποιηθεί, καταλαβαίνεις ότι είναι σύντομο το χρονικό διάστημα όπου θα η αστυνομία θα καταφέρει κατά πάσα πιθανότητα να το συλλάβει.
Μάλιστα. Λοιπόν, Ηλία, σε ευχαριστούμε πολύ για την άμεση ενημέρωση. Καλή συνέχεια. Και εμείς να πάμε τώρα στο διεθνή χώρο και συγκεκριμένα στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής και στο Ιράν, με την Τεχεράνη μάλλον να προσπαθεί να εξαντλήσει την υπομονή των ΗΠΑ, αφού εδώ και τρεις ημέρες, από ώρα σε ώρα, αναμένεται να δώσει την πολυπόθητη απάντηση στην αμερικανική πρόταση. Επίσης, κάτι αρκετά ενδιαφέρον είναι το χθεσινό δημοσίευμα της Wall Street Journal, όπου στο οποίο αναφέρεται ότι το Ισραήλ δημιούργησε μυστική στρατιωτική βάση στο Ιράκ για τις στρατιωτικές του επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν. Η Δέσποινα Σεργιοπούλη, καλή συνάδελφος, είναι εδώ κοντά μου στο στούντιο. Για να δούμε, Δέσποινα, καλό μεσημέρι τα νεότερα.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Να ξεκινήσουμε από τις τελευταίες πληροφορίες από το Ιράν. Τα κρατικά μέσα μετέδωσαν την Κυριακή ότι ο διοικητής του ενιαίου στρατιωτικού επιτελείου, Αλή Αμπτολαχή, συναντήθηκε με τον ανώτατο ηγέτη, τον Μοντζάμπα Χαμπενέη, ο οποίος, να θυμίσουμε ότι δεν έχει εμφανιστεί δημόσια από τότε που ξεκίνησε, από τα πλήγματα που σκότωσαν τον πατέρα του και φέρεται να είναι τραυματισμένος. Σύμφωνα λοιπόν με το ρεπορτάζ, ενημέρωσε ο κύριος Αμπτολαχή, ενημέρωσε το Χαμενέη για την ετοιμότητα των ενόπλων δυνάμεων, με τον ανώτατο ηγέτη να ευχαρίστησε τις ενόπλες δυνάμεις και να έδωσε νέες οδηγίες για τη συνέχιση των στρατιωτικών επιχειρήσεων και την αποφασιστική αντιμετώπιση των αντιπάλων. Τώρα, σε καθαρά διπλωματικό επίπεδο, αυτή τη στιγμή είμαστε εν αναμονή, όπως είπες, της πρότασης, η οποία από την Πέμπτη το βράδυ την περιμένουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και λένε από τώρα σε ώρα θα έρθει στα χέρια του.
Υπάρχει ένα κλίμα στασιμότητας.
Είναι κλίμα στασιμότητας.
Δεν ξέρω, μπορούμε να πούμε ανησυχητικό, δεν ξέρω.
Κάποια γεγονότα, βέβαια, μετά από την, τουλάχιστον στα στενά του Ορμούς, μετά την ένταση που είχαμε με τα πλοία την Παρασκευή, σήμερα είχαμε κάποια γεγονότα που ενδεχομένως να θεωρούνται ότι ανεβάζουν την ένταση. Το Κατάρ ανακοίνωσε ότι ένα εμπορικό πλοίο στα χωρικά του ύδατα δέχτηκε επίθεση από ντρόν το πρωί της Κυριακής. Βέβαια, ευτυχώς δεν υπήρξαν θύματα, μόνο μία μικρή πυρκαγιά. Καταδίκασε την επίθεση το Υπουργείο Άμυνας της χώρας. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα είπαν πριν από λίγο ότι τα συστήματα εράμινας τους αναχέτησαν την Κυριακή δύο ντρόν στα οποία εκτοξεύθηκαν από το Ιράν. Στο Ιράν, εντός του Ιράν, είχαμε μία έκρηξη στον Τζαμπαχάρ. Ήταν τόσο μεγάλη, λέει, που οι κάτοικοι της περιοχής από το οστικό κύμα ένιωσαν τα τζάμια από τα σπίτια τους να κουνιούνται πάρα πολύ έντονα. Και το Κουβέιτ, ότι ο στρατός αντιμετώπισε εχθρικά drones. Όλα αυτά λοιπόν μάλλον δεν δείχνουν ότι συνεχίζεται μια συνεχιζόμενη ηρεμία την οποία είχαμε ζει στα τελευταία 24 ώρα. Τώρα, σε καθαρά διπλωματικό επίπεδο, ο πρόεδρος του Πακιστάν είχε μία, ο οποίος είναι ο επικεφαλής ουσιαστικά της διαπραγματευτικής αυτής ομάδας που προσπαθεί να φέρει τις δύο πλευρές κοντά και να υπάρξει
ένα αποτέλεσμα, μια συμφωνία.
Είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρωθυπουργό και Υπουργό Εξωτερικών του Κατάρ, έναν άνθρωπο τον οποίο συνάντησε και ο Μάρκο Ρούμπιο μαζί με τον κύριο Βίτκοφ στο Μαϊάμι. Συζήτησαν την περιφερειακή κατάσταση και τις συνεχιζόμενες ειρηνευτικές προσπάθειες σε τηλεφωνική τους επικοινωνία.
Πάντως η αλήθεια είναι ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος θα ήθελε να είχε μία απάντηση, γιατί να μνημονεύσουμε εδώ ότι επισκέπτεται την Κίνα αυτή την εβδομάδα. Έτσι, υπάρχει αυξανόμενη πίεση για να τεθεί ένα όριο στον πόλεμο, ο οποίος έχει πυροδοτήσει μια παγκόσμια κυβερνητική κρίση και επηρεάζει και την Κίνα.
Ακριβώς, και να θυμίσουμε ότι ο κύριος Αραξίου, υπουργός εξωτερικών του Ιράν, την προηγούμενη εβδομάδα, στη διάρκεια της εβδομάδας, βρισκόταν στην Κίνα.
Ακριβώς. Να πάμε τώρα σε αυτό το δημοσίευμα της Wall Street Journal. Το είδαμε εμείς από το Reuters, το οποίο το αναφέρει διεξοδικά.
Ότι το Ισραήλ δημιούργησε μια μυστική στρατιωτική βάση στο Ιράκ για τις επιχειρήσεις του πολέμου με το Ιράν. Αυτό επικαλείται άτομα τα οποία γνωρίζουν το θέμα, συμπεριλαμβανομένων και Αμερικανών αξιωματούχων. Η βάση, λέει, που κατασκευάστηκε στην Ιρακινή έρημο φιλοξενούσε ειδικές δυνάμεις και λειτουργούσε ως κέντρο logistics για την Ισραηλινή αεροπορία, με την έγκριση των Ηνωμένων Πολιτειών, οι οποίες σημειωτέων δεν συμμετείχαν. Η βάση λίγο πριν αποκαλυφθεί στις αρχές Μαΐου, όταν οι Ιρακινά κρατικά μέσα ενημέρωσαν, έφεραν ότι ένας τοπικός βοσκός παρατήρησε ασυνήθιστη στρατιωτική δραστηριότητα.
Ναι, γιατί εσείς, στο δυτικό κομμάτι της χώρας που είναι η έρημος, όπως αντιλαμβάνεστε, δεν είναι και εύκολο να διαπιστωθεί κάτι. Ναι.
Και επίσης ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις πραγματοποίησαν από εκεί αεροπορικές επιθέσεις για να κρατήσουν σε απόσταση. Δηλαδή όταν άρχισαν οι Ιρακινοί να καταλαβαίνουν ότι κάτι δεν πάει καλά, εκεί οι Ισραηλινές δυνάμεις πραγματοποίησαν αεροπορικές επιθέσεις για να κρατήσουν σε απόσταση και να αποτρέψουν ουσιαστικά την αποκάλυψη της εγκατάστασης. Το Reuters, να σου πω, ότι έχει στείλει στο Ισραήλ ερώτημα για το θέμα αυτό, δεν έχει πάρει απάντηση, όπως έχει στείλει και στον...
Άρα υπήρχαν και ομάδες διάσωσης, αλλά και επιχειρησιακές ομάδες, έτσι όπως μας δίνει το ρεπορτάζ η Wall Street Journal μέσω του Reuters. Λοιπόν, αν δεν έχουμε κάτι άλλο στο θέμα της Μέσης Ανατολής, να περάσουμε στο άλλο. Όχι. Ωραία. Να πάμε τώρα στην άλλη μεγάλη υπόθεση αυτή του Χανταϊού. Στην Τενερίφη έχει ξεκινήσει η διαδικασία και έχουμε την πρώτη ομάδα των Ισπανών.
Το πρώτο αεροσκάφος
με την ομάδα των Ισπανών. Λοιπόν.
Με τους 13 Ισπανούς αναχώρησε από την Τενερίφη πριν από λίγο με προορισμό στο νοσοκομείο στη Μανδρίτη, όπου εκεί θα υποβληθούν σε μια σειρά από εξετάσεις και θα μείνουν μετά σε καραντίνα για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, για 6 εβδομάδες. Το κρουαζιερόπλοιο λοιπόν MV Hondius, που έχει από νωρίς το πρωί βρίσκεται ανοιχτά του λιμανιού Γραναδίγια στην Τενερίφη, δεν έχει ελιμινιστεί και από εκεί από εκεί ξεκίνησε η μεταφορά σε γκρουπ των επιβατών.
Ακολουθούν οι Ολλανδοί,
έχουμε γνώμες. Ακριβώς. Ναι. Λοιπόν, οι Ισπανικές, να σου πω πρώτα λίγο από τις Ισπανικές αρχές, υπόθηκε ότι κανένας επιβάτης δεν θα αποβιβαστεί από το πλοίο πριν καταφτάσει το αεροπλάνο με το οποίο θα αναχωρήσει. Mm-hmm. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν αρχικά... Θα πάνε πρώτα, έφυγαν οι Ισπανοί, μετά έχουμε Ηνωμένο Βασίλειο, Ηνωμένες Πολιτείες και Ολλανδία έχουν συμφωνήσει ότι θα στείλουν αεροσκάφη για την απομάκρυνση των πολιτών τους. Στην Ολλανδική πτήση θα επιβιβαστούν 29 άτομα, μεταξύ των οποίων Ολλανδοί και πολίτες άλλων χωρών. Σύμφωνα με το Υπουργείο Εξωτερικών, ναι, οι 5 Γάλλοι επιβάτες θα επαναπατριστούν και αυτοί και θα παραμείνουν, σύμφωνα με το Γαλλικό Υπουργείο Εξωτερικών, θα παραμείνουν στο νοσοκομείο για 72 ώρες, αντίστοιχα και οι Βρετανοί. Αυτοί που θα μείνουν στο κρουαζιερόπλοιο, σε 5 μέρες θα βρεθούν στην Ολλανδία, που θα γίνει απολίμανση, γιατί δεν μπορεί να φύγει όλο το...
Άκουσα και για καραντίνα 6 εβδομάδες.
6 εβδομάδες, είναι αρκετά μεγάλο το χρονικό διάστημα της καραντίνας. Και οι αρχές επιδιώκουν να ολοκληρώσουν όλη αυτή τη διαδικασία μέχρι αύριο.
Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν. Συνέχουμε και άλλο θέμα το διεθνή χώρο. Να πούμε ότι καθυστηχαστικός ήταν σε σχέση με το Χανταϊό πρόεδρος του ΕΟΔΗ, καθηγητής πνευμονολογίας Θόδωρος Βασιλιακόπουλος, ο οποίος μίλησε στο σταθμό μας και την εκπομπή Ξεκίνημα με τη Ματίνα Καραμίντσου.
Αυτό το στέλεχος μπορούσε να μεταδοθεί και πάνω από σε άνθρωπο, αλλά για να γίνει μετάδοση χρειάζεται παρατεταμένη στενή επαφή. Δηλαδή για πολύ καιρό να είμαστε κοντά, αρκετά κοντά.
Για να κολλήσει κάποιος.
Για να κολλήσει κάποιος. Άρα και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου Νόσων και το Αμερικάνικο αντίστοιχο CDC και Κέντρο Ελέγχου Νόσων, όλοι ομόθυμα λένε ότι δεν συντρέχει σοβαρός κίνδυνος για τη δημόσια υγεία. Δεν πρόκειται να έχουμε επιδημία, δεν πρόκειται να έχουμε πανδημία. Μάλιστα.
Μιλάτε απλώς για συρρογή κρουσμάτων, όχι για πανδημία.
Όχι, σε καμία των περιπτώσεων.
Συνεχίζεται το θρίλερ γύρω από το θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε ανοιχτά της Λευκάδας μετά την ελεγχόμενη έκρηξη που πραγματοποιήθηκε στη θαλάσσια περιοχή του Αστακού για την εξυδετέρωση του εκρηκτικού φορτίου. Το σκάφος μεταφέρθηκε σε ειδικές εγκαταστάσεις πολεμικού ναυτικού, όπου εξειδικευμένα στελέχη εξετάζουν την προέλευση, τις δυνατότητες και τη διαδρομή που ακολούθησε μέχρι να βρεθεί στις ελληνικές θάλασσες. Πάμε στον Πιέρο Τζανετάκο. Πιέρο, καλό μεσημέρι. Μας ακούς?
Ναι.
Ωραία. Να δούμε λοιπόν πού βρισκόμαστε σήμερα, αν υπάρχει κάτι νεότερο και αν τελικά πιστεύετε ότι αποτελεί ένα στοιχείο του υβριδικού πολέμου, όπως οι ειδικοί θεωρούν το θαλάσσιο αυτό ντρόν, κομμάτι της δράσης των Ουκρανών στη Μεσόγειο δηλαδή.
Ναι, μπορούμε λίγο να στοιχειολογήσουμε υβριδική τα δεδομένα για να δούμε πού βρισκόμαστε. Το πρώτο δεδομένο είναι ότι το ντρόν αυτό είναι ουκρανικής κατασκευής. Τώρα, το αν ανήκει στην δύναμη των μη επανδρωμένων σκαφών της Ουκρανίας, θα απαντηθεί, θεωρώ, τις επόμενες μέρες. Και προφανώς, βέβαια, αυτό είναι και το πιο ισχυρό σενάριο. Το δεύτερο δεδομένο, όπως πολύ σωστά είπες, είναι ότι πράγματι βρίσκεται σε εξέλιξη μια επιχείρηση μεταφοράς του υβριδικού πολέμου μεταξύ του Κιέβου και της Μόσχας από την Μαύρη Θάλασσα στη Μεσόγειο. Έχουμε δει χτυπήματα, και αυτό είναι ένα πραγματολογικό στοιχείο που μας οδηγεί σε συμπεράσματα. Έχουμε δει χτυπήματα από ρωσικά, από ουκρανικά, συγγνώμη, μη επανδρωμένα σκάφη εναντίον πλοίων του λεγόμενου ρωσικού σκιώδους στόλου. Να θυμίσουμε μεταξύ Κρήτης και Λιβύης το 2025 και φέτος στην Μάλτα. Έτσι λοιπόν καταλήγουμε σε αυτό το συμπέρασμα, τουλάχιστον προς το παρόν. Απ' την άλλη πλευρά, αν το δούμε και από την...
Πάντως με συγχωρείς, αλλά όλοι σκέφτονται το πώς βρέθηκε τελικά αυτό το ντρόν στο σημείο, έτσι.
Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα, το δεύτερο μεγάλο ερώτημα. Υπάρχουν δύο σενάρια. Το ένα σενάριο, βρίσκει, είναι να έχει ρηχθεί από κάποιο πλοίο.
Γιατί ήταν εν κινήσει όταν βρέθηκε από τον ψαρά.
Ήταν εν κινήσει. Ναι. Έχει βέβαια το συγκεκριμένο μοντέλο, όπως μαθαίνουμε, έχει έτσι αρκετά μεγάλη αυτονομία και αρκετά μεγάλη εμβέλεια από την βάση του χειρισμού του, περίπου 800 χιλιόμετρα. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι είναι μια πολύ μεγάλη ακτίνα. Εάν λοιπόν δεν ρίφθηκε από πλοίο, είτε έχει φύγει από κάποια περιοχή που οι Ουκρανοί έχουν τέτοιου είδους επανδρωμένα σκάφη, το τρίτο, το πιο αδύναμο σενάριο, είναι να έχει μεταφερθεί μέσω οδικού δικτύου, δηλαδή μέσω της υπηρετικής χώρας. Όλο αυτό το... Όλη αυτή η υπόθεση, όπως είναι λογικό, προκαλεί έναν αρκετά μεγάλο προβληματισμό στην ελληνική πρωτεύουσα. Όπως αντιλαμβάνεσαι, προκύπτει ένα σοβαρό ζήτημα για την θαλάσσια ασφάλεια, αλλά και για τους κατοίκους, τους πολίτες, τις υποδομές, τον τουρισμό, όπως θέλει κανείς να το δει, διότι δεν είναι και το καλύτερο δυνατό σενάριο το να υπάρχει ένα ντρόουν φορτωμένο με 100 κιλά εκρηκτικά στις ακτές ενός εξαιρετικά δημοφιλούς νησιού. Αυτά όλα. Τα ερωτήματα όσον αφορά τις κινήσεις που κάνουν οι Ουκρανοί, αλλά και τα χτυπήματα. Να σου θυμίσω ότι το Μάρτιο ένα ελληνόκτητο πλοίο φορτηγό δέχτηκε επίθεση από ουκρανικό, όπως φαίνεται, ντρόουν στο Νοβοροσίσκ, στα ανοιχτά του Νοβοροσίσκ, στη Μαύρη Θάλασσα. Αυτά όλα λοιπόν έχουν μπει στην ατζέντα του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων από τον Υπουργό Εξωτερικών.
Και προβληματίζει φυσικά την Αθήνα, έτσι.
Φυσικά, ναι, και όπως αντιλαμβάνεσαι, υπάρχει και έχει μεταδοθεί, έχει μεταφερθεί αυτή η ανησυχία από την Αθήνα και στην Ουκρανική πρωτεύουσα.
Μάλιστα. Λοιπόν, Πιέρο μου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή συνέχεια. Τώρα, για το αν μπορεί να εντοπιστεί το σημείο εκκίνησης του ντρόουν, κλήθηκε να απαντήσει στο Έθνιος Radio 105,8 και την εκπομπή Ραντάρ με τους Μάκη Πολιάτο και τον Αδρούτσα, ο άνθρωπος Σπύρος Κονιδάρης, να τον ακούσουμε.
Το σκάφος λοιπόν αυτό μπορεί να επιχείρησε κάπου αλλού, να ήταν επιχειρούσε κάπου αλλού, να χάθηκε η επικοινωνία και το σκάφος αυτό λοιπόν με ρουτίνα, με αυτόματη, δηλαδή που είχε εντολή στον εγκέφαλό του, να πήγε κοντά στην ακτή εκεί, να περίμενε στο σημείο κάπου εκεί κοντά.
Στο σημείο περισυλλογής που μας λέτε.
Ναι, αν πως τον η ρότα του είναι καταγεγραμμένη σε κάποιο υπολογιστή για το δρομολόγιο του, θα μπορεί να εντοπιστεί. Αλλά το δρομολόγιο θα ξεκινάει κάπου στη Μεσόγειο, δυτικά το πιθανότερο. Το σκάφος αυτό δεν μπορεί να έρθει από την Ουκρανία, όπως σας είπα. Είναι σίγουρο ότι τέτοια σκάφη υπάρχουν πάνω σε πλοία κρατικά, δηλαδή πλοία τα οποία το προσωπικό τους είναι απόρριτο, δεν μιλάει. Εκτελούν τυπικά δρομολόγια κουβαλώντας πετρέλαια, γύψο, αμμονία, όπως είδατε προχθές, κάποια άλλα φορτία διάφορα. Και σε κάποιο σημείο σκεπασμένο μπορεί να έχει ένα-δύο τέτοια σκάφη. Και με ειδική αποστολή, ειδική εντολή από το κράτος του, δεν ξέρω ποιο κράτος το άφησε αυτό, έτσι, ρίξε το εκεί, διότι εκεί κοντά έχουν μια πληροφορία ότι μπορεί να περάσει κάποιος στόχος για αυτούς.
Τώρα για το θέμα, μίλησε τηλεόραση του Earth News και την εκπομπή Σαββατοκύριακο από τις 5 ώρων επιγός και εκδότης του περιοδικού Πτήση Φέδων Κάρα Ιωσηφίδης.
Αυτό που έχουμε είναι το απτό δείγμα ενός άγνωστου, ανορθόδοξου, υβριδικού πολέμου, επέκταση του πολέμου στην Ουκρανία σε άλλα μέτωπα. Και το, η Μεσόγειος είναι ένα τέτοιο μέτωπο. Μου ακούγεται σαν ένα σύστημα το οποίο έχασε την επαφή του με το κέντρο ελέγχου, δεν είχε οδηγίες πλέον το τι να κάνει, ο κινητήρας συνέχισε να λειτουργεί και παγιδεύτηκε στα βράχια.
Τη σωρό ενός άντρα, ο οποίος φέρεται να πυροβολήθηκε χθες στα Μάλγαρα Θεσσαλονίκης, αναζητούν οι αρχές στον ποταμό Λουδία. Δύο άτομα συνελήφθησαν για την δολοφονία μετά από σχετική καταγγελία και έρευνες των αρχών και ομολόγησαν την εγκληματική ενέργεια. Να ακούσουμε τον Κώστα Μπούρη.
Όλα έγιναν περίπου στις 6 το πρωί όταν ο γιος ενός αγρότη εντόπισε τους δύο άντρες να πετάνε το πτώμα εδώ σε αυτή την περιοχή. Συνεχίζονται οι έρευνες από τα ξημερώματα για τον εντοπισμό ενός 40χρονου, ο οποίος τον πυροβόλησαν και σκοτώθηκε και τον πέταξαν εδώ στον Λουδία. Όλα έγιναν τα ξημερώματα περίπου στα 5 η ώρα στα Κίμινα, ναι. Όταν ένας, πέντε άτομα ήταν μαζεμένα σε ένα σπίτι και τότε ο ένας από τους πέντε πυροβόλησε και σκότωσε το 40χρονο. Οι δύο που έχουν συλληφθεί τον έβαλαν σε ένα αυτοκίνητο, έβαλαν τη σωρό το πτώμα σε ένα αυτοκίνητο. Έχουν ομολογήσει, έτσι λέει, δεν έχει βρεθεί και ένα σκάλικα στο σπίτι, ενώ το πτώμα μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί. Έχουν γίνει και άλλες 4 προσαγωγές και ήδη στο σπίτι στα Κίμινα γίνεται έρευνα και εξετάζονται και τα υπόλοιπα. Πάντως, από ό,τι ακούγεται, από ό,τι σύμφωνα με πληροφορίες, λέγεται ότι πρόκειται για υπόθεση ναρκωτικών. Και από ό,τι λένε οι πληροφορίες μας, ο νεκρός ήταν και αυτός χρήστης.
Αύξηση τα τρόφιμα για τρίτο βιοχικό μήνα κατέγραψε ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας του ΟΗΕ, ενώ η παρατεταμένη βεβαιότητα εξαιτίας του πολέμου αυξάνει την ανησυχία για περαιτέρω ανατιμήσεις. Στην Ελλάδα, πέρα από τα κρέατα βαρύδι για τα νοικοκυριά, αποτελούν τα προεκυπευτικά, με τον αγροτικό κόσμο να ζητεί επίσπευση των διαδικασιών ώστε να καταβληθούν οι επιδοτήσεις για τα λοιπάσματα. Να ακούσουμε τη Γογό Κατσέλη.
Η άνοδος των τιμών σε πετρέλαιο θέρμανσης, καύσιμα κίνησης, φυσικό αέριο και ηλεκτρικό ρεύμα πυροδότησε νέο κύμα ακρίβειας στην αγορά, με τον πληθωρισμό να καταγράφει τον Απρίλιο την υψηλότερη επίδοση από τον Φεβρουάριο του 2023.
Δεν υπάρχει προϊόν που να μην έχει αύξηση.
Η σύνταξη δεν φτάνει. Πάει 15 μήνας και δεν έχουμε λεφτά.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ, την κούρσα του πληθωρισμού οδήγησε το πετρέλαιο θέρμανσης, η τιμή του οποίου αυξήθηκε κατά 53,2% σε ετήσια βάση. Είναι ενδεικτικό ότι όταν ξεκίνησε ο πόλεμος, κόστιζε 1,18 ευρώ το λίτρο και στα τέλη Απριλίου, όταν σταμάτησε η διάθεσή του, άγγιξε τα 1,74 ευρώ. Ακολούθησαν το υγραέριο και το πετρέλαιο κίνησης με 42,4% και 32,4% αντίστοιχα και το φυσικό αέριο με 19,3%. Το πάζλ των ανατιμήσεων συμπλήρωσαν οι αμόλυβδοι που έτρεξε με ρυθμό 17,1% και το ηλεκτρικό ρεύμα με 14%.
Έχουν ακριβήνει πάρα πολύ τα καύσιμα.
Προσπαθούμε να μειώσουμε τις μετακινήσεις, να μοιραστούμε τα έξοδα.
Η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης διαμορφώνεται στα 2,094 ευρώ το λίτρο, στο πετρέλαιο κίνησης στα 1,878 και στο υγραέριο κίνησης στα 1,248 ευρώ το λίτρο. Πάντως, εκπρόσωποι των βενζινοπολών εκτιμούν ότι η αποκλιμάκωση της διεθνούς τιμής του Brent θα αποτυπωθεί τις επόμενες μέρες και στην Αδλία. Με μικρότερο ρυθμό έτρεξαν οι ανατιμήσεις στα τρόφιμα τον Απρίλιο, με τον σχετικό δείκτη να διαμορφώνεται στο 4,4% από 4,5% τον Μάρτιο. Διψήφια αύξηση παρατηρήθηκε στο μοσχάρι με 19,2%, στο αρνί και το κατσίκι με 13,3% και στη μαργαρίνη και τα λοιπά φυτικά έλαια με 11,6%. Πιέσεις στα νοικοκυριά συνεχίζει να ασκεί και το κόστος στέγασης, με τα ενίκια να αυξάνονται περαιτέρω τον Απρίλιο κατά 7,6%.
Όταν τα 85 μετανάστες εντοπίστηκαν και διασώθηκαν τα ξημερώματα 26 ναυτικά μίλια νότια της Γαρδού, οι διασωθέντες μεταφέρονται στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Άλλοι 40 μετανάστες εντοπίστηκαν χθες στην παραλία της Τρυπητής. Πάμε στο νέα άφηξη μεταναστών. Είχαμε τα ξημερώματα στα νότια του Ηρακλείου. Πάμε όμως στην Μαρία Ματακάκη για να μας δώσει το ρεπορτάζ. Μαρία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι από τα Χανιά. Έτσι ακριβώς είναι. Με το που έφτιαξε ο καιρός, ξεκίνησαν και οι μεταναστευτικές ροές. Εκείνοι οι 85 ήδη έχουν επιβιβαστεί σε πούλμαν και κατευθύνονται στον εκθεσιακό χώρο στην Αγιά εδώ στα Χανιά. Βρέθηκαν, όπως είπατε και εσείς, 26 ναυτικά μίλια το πρωί, μετά από επιχείρηση της Frontex και στελεχών του λιμενικού σώματος. Εκεί βρίσκονται ήδη οι 40 μετανάστες, ανάμεσα τους και ένα παιδί 6 ετών, που εντοπίστηκαν χθες στην παραλία της Τρυπητής, πάλι στη Γάβδο. Σήμερα ακόμα 40 μετανάστες εντοπίστηκαν στην περιοχή των καλών λιμένων στο Ηράκλειο. Θα σας υπενθυμίσω βέβαια ότι την Παρασκευή είχαμε 3 καλά οργανωμένες επιχειρήσεις, διασώθηκαν και εντοπίστηκαν 142 άτομα πάλι νότια των καλών λιμένων στο Ηράκλειο. Εκείνοι μεταφέρθηκαν σε χώρο στην περιοχή Ψυγείο λέγεται, στο λιμάνι του Ηρακλείου, και στη συνέχεια, αφού ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες, έχουν ήδη προωθηθεί σε μέτρα υποδοχής της ενδοχώρας.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μαρίνα. Τώρα για την μεταναστευτική πολιτική της κυβέρνησης, τις ισοκομματικές διεργασίες στη Νέα Δημοκρατία και τις επικρίσεις για τη στάση της Ελλάδας στη φυλάξη των συνόρων, μίλησε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης στην εκπομπή Σαββατοκύριακο από τις 5 του Earth News.
Αυτή τη στιγμή οι ροές είναι στο 70% περίπου μειωμένες έναντι του 2025. Το πρόβλημα εντοπίζεται κυρίως στη Λιβύη, γιατί εκεί πέρα φαίνεται ότι και η ανατολική πλευρά, η πλευρά του Χαφτάρ που μιλάμε, θέλει μια περισσότερη στήριξη, και είναι αυτό το οποίο λέτε, δηλαδή ήδη το Υπουργείο Ναυτιλίας και ο αρμόδιος υπουργός ο κ. Κικίας, που είμαστε σε μια συνεχή επικοινωνία, έχουμε κάνει τις επαφές με τις Frontex για να έχουμε περισσότερα μέσα ώστε να γίνεται γρήγορα ο εντοπισμός και να ενημερώνουμε την Λιβυκή ακτοφυλακή. Το βασικό κομμάτι που προσπαθούμε είναι να σταματήσουμε τις ροές, μην ξεκινήσουν.
Σε ρυθμούς μετάλλικα κινήθηκε η Αθήνα για την ιστορική συναυλία που πραγματοποιήθηκε χθες το βράδυ στο ΆΚΑ. Περισσότεροι από 80.000 θαυμαστές κατέκλυσαν το στάδιο 16 χρόνια μετά την τελευταία εμφάνιση του συγκροτήματος στην Ελλάδα. Τιμώντας την ελληνική φιλοξενία, εξέπληξαν το κοινό παίζοντας τον Ζορμπά του Μάκη Θοδωράκη και το Δεν χωράς πουθενά από τις τρύπες, με τους θεατές να τραγουδούν τους στίχους σε μια σπάνια στιγμή σύνδεση της παγκόσμιας metal σκηνής με το ελληνικό post-punk. Μάλιστα, σε ένα πρωτότυπο επιστημονικό εγχείρημα προχώρησε το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, το οποίο μέσω του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου παρακολούθησε σε πραγματικό χρόνο τη συναυλία, καταγράφοντας μικροσεισμικές δονήσεις που προκλήθηκαν από τη μαζική και συγχρονισμένη κίνηση των θεατών. Να ακούσουμε όσα δήλωσαν θαυμαστές του συγκροτήματος του Earth News για το αγαπημένο του συγκρότημα.
Φανταστική. Μακάρι να ξανάρθουν και σε ένα-δύο χρόνια. Είπαν ότι θα ξανάρθουν.
Ήταν ένα υπερθέαμα. Ήταν η ωραιότερη εμπειρία στη ζωή μου. Δεν υπάρχει. Και αύριο να ερχόντουσαν θα ξαναπήγαινα.
Ήταν υπέροχη, φανταστική, ό,τι καλύτερο έχω ζήσει τον τελευταίο καιρό.
Ήταν φανταστική εμπειρία, ήταν όλα απίθανα.
Ήταν φοβερή, έπαιξαν όλα τα αγαπημένα μας τραγούδια, πάθαμε την πλάκα μας.
Λοιπόν, και εμείς να πάμε ξανά στο διεθνή χώρο. Στο μέτωπο της Ουκρανίας φαίνεται να είμαστε κοντά στο τέλος του πολέμου, αλλά Δέσποινα Συριοπούλου είναι πάλι εδώ κοντά μου στο στούντιο, να δούμε τι γίνεται με τον άλλον πόλεμο. Σε διπλωματικό επίπεδο έχουμε μια τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ των
Πάμε στο μέτωπο του Ιράν.
Του Ιράν.
Της Μέσης Ανατολής. Έχουμε μία τηλεφωνική επικοινωνία του Υπουργού Εξωτερικών του Κατάρ με τον κύριο Αραξή, τον επικεφαλής.
Τον Υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, ναι.
Λοιπόν, σύμφωνα με την πλευρά του Κατάρ, αυτό που υπόθηκε προς τον κύριο Αραξή είναι ότι όλα τα μέρη πρέπει να απαντήσουν στις προσπάθειες διαμεσολάβησης για το τέλος του πολέμου. Ουσιαστικά του λέει, απαντήστε τελικά στην πρόταση
μία
αυτή.
Πίεση, λοιπόν, για απάντηση. Τώρα.
Δεν πρέπει να διακυβεύεται ή να τίθεται σε κίνδυνο η ελευθερία της ναυσιπλοείας και χρησιμοποιώντας τα στενά του Ορμούς ως μέσο, ως εργαλείο πίεσης, αυτό εμβαθύνει την κρίση.
Και τελικά τα στενά του Ορμούς αποδείχθηκαν το μεγαλύτερο πυρηνικό όπλο. Έτσι,
έτσι
δεν
είναι. Έτσι
σε
είναι.
Γεωπολιτικό
έτσι
και οικονομικό επίπεδο. Λοιπόν, για να πάμε στην ακτίδα, στο πράσινο χρώμα της ελπίδας από την Ουκρανία. Είμαστε κοντά στο τέλος του πολέμου, λέει ο Βλαντιμίρ Πούτιν, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο συνάντηση με τον Βολοντήρι Ζελένσκι, απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων. Και αυτό το έχουμε από χτες μετά την παρέλαση στην Κόκκινη Πλατεία. Δέσμενα.
Σήμερα έχουμε όμως κάτι νεότερο. Ναι. Ο σύμβουλος του Κρεμλίνου, ο κύριος Ουσακόφ, λέει ότι οι κύριοι Βίτκοφ και Κούσνερ θα φτάσουν στη Μόσχα αρκετά σύντομα. Και η Ρωσία θα συνεχίσει τον διάλογο μαζί τους. Λοιπόν, να πάμε τώρα στο Βλαντιμίρ Πούτιν, ο οποίος, όπως είπες, ανέφερε ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία οδεύει προς το τέλος, αφήνοντας να εννοηθεί πως οι συνθήκες μάλλον οριμάζουν για μια πιθανή ειρηνευτική συμφωνία. Εξέφρασε την προθυμία να συναντήσει τον Ζελένσκι σε μια τρίτη χώρα, αλλά μόνο στην περίπτωση που έχει ολοκληρωθεί και έχει συμφωνηθεί μια ειρηνευτική συνθήκη, μια συμφωνία τελικά, αλλά όχι κατά τη διάρκεια διαπραγματεύσεων.
Μάλιστα.
Οι δηλώσεις αυτές λοιπόν έγιναν μετά την παρέλαση για την ημέρα της νίκης στη Μόσχα, μια παρέλαση που, όπως αναφέραμε χθες, δεν ήταν όπως τις προηγούμενες χρονιές.
Πολύ ποιότερη λόγω των απειλών που υπήρχαν από το Κίεβο.
Έτσι ακριβώς. Όπου εκεί ο Ρώσος πρόεδρος επένεσε τα ρωσικά στρατεύματα, χαρακτήρισε τον πόλεμο της Ρωσίας ως δίκαιη υπόθεση απέναντι σε μια επιθετική δύναμη που υποστηρίζεται από συνολικά ολόκληρο το ΝΑΤΟ.
Εκεί λοιπόν επισπεύδονται τα πράγματα προς την ειρήνη.
Ενδιαφέρον όμως αποτελεί και άλλο ένα σημείο της χθεσινής συνέντευξης στην προοπτική ότι οι ηγέτες Ευρωπαϊκής Ένωσης προετοιμάζονται για ενδεχόμενες συνομιλίες. Ο κύριος Πούτιν είπε ότι είναι ανοιχτός στις συνομιλίες με την Ευρώπη για την αρχιτεκτονική ασφαλεία της Ηπείρου, και ένα πρόσωπο το οποίο προτιμά για τέτοιες επαφές είναι ο πρώην Γερμανός καγκελάριος
Σβέντερ.
Ναι. Λοιπόν, τώρα να σου πω, είμαστε στη διάρκεια τριήμερης εκεχηρίας, όπως ανακοινώθηκε από τον Ντόναλντ Τραμπ, μεταξύ 9 με 11 Μαΐου. Σύμφωνα λοιπόν σε αυτό το τριήμερο, το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας σήμερα Κυριακή είπε ότι η Ουκρανία παραβίασε την εκεχηρία, εξαπολύοντας επιθέσεις με ντρόνς και με πυράβλους εναντίον των ρωσικών στρατευμάτων. Και τις τελευταίες 24 ώρες η Ρωσία έχει καταρρύψει 57 ουκρανικά ντρόνς και ότι η Μόσχα εξακολουθεί να τηρεί την εκεχηρία. Πάμε όμως στην άλλη πλευρά τώρα.
Να πάμε και στην Ουγγαρία.
Όχι, θα πάμε στην Ουκρανία, η οποία κατηγορεί τη Ρωσία ότι πραγματοποίησε επιθέσεις με ντρόνς και σχεδόν 150 και ότι παρά την εκεχηρία έκαναν επιθέσεις.
Ωραία. Να πάμε, τώρα όμως μπορούμε να πάμε στην Ουγγαρία.
Ναι.
Ο Πίτερ Μαγκιάρ, ορκίστηκε χθες πρωθυπουργός. Ο Ουγγρικός λαός μας έδωσε εντολή να βάλουμε τέλος σε δεκαετίες παρακμής, ανέφερε στην ομιλία του.
Μετά από 16 χρόνια κυριαρχίας του Βίρκο Βίκτορ Ορμπάν, ο Πίτερ Μαγκιάρ ορκίστηκε πρωθυπουργός. Η εκλογική του νίκη, όπως θυμόμαστε όλοι, ήταν σαρωτική, δίνοντας στο κόμμα του την πλειοψηφία που του επιτρέπει να προχωρήσει σε αρκετά βαθιές αλλαγές. Mm-hmm. Λοιπόν, αναλαμβάνει την εξουσία με την υπόσχεση να τερματίσει χρόνια οικονομικής στασιμότητας, να αποκαταστήσει τις σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση και την πλέον αντιμετωπίσει και την πρόκληση της εξασφάλισης, μάλλον της διασφάλισης δισεκατομμυρίων ευρώ σε παγωμένα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχει δεσμευτεί να επαναφέρει το δυτικό προσανατολισμό της Ουγγαρίας μετά την περίοδο Ορμπάν, κατά την οποία η χώρα είχε απομακρυνθεί αρκετά από τις Βρυξέλλες και είχε οθετήσει μια πιο φιλορωσική στάση. Η Ευρωπαϊκή τώρα Ένωση από την πλευρά της με τον Αντώνιο Κώστα χαιρέτησε την αλλαγή αυτή της ηγεσίας, κάνοντας λόγο για ένα νέο κεφάλαιο στις σχέσεις με την Ουγγαρία. Να σου πω επίσης ότι στην Ορκομοσία χθες υπήρχε η σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Ουγγρικό Κοινοβούλιο για πρώτη φορά μετά από αρκετά χρόνια.
Και να υπενθυμίσουμε ότι...
Και ότι έχει ξεκινήσει, ναι. Και έχει ξεκινήσει ο Μαγκιάρ, έχει ξεκινήσει ήδη επαφές με την Κομισιόν. Έχει ήδη επισκεφθεί τις Βρυξέλλες.
Μάλιστα. Απλά να υπενθυμίσουμε ότι προερχόταν από το κόμμα του Όρμπαν και γνώριζε πολύ καλά τις αδυναμίες και τα κενά και το 24 αποχώρησε. Έτσι. Αν θυμάμαι καλή καταγγέλλοντας την διευθυντή.
Για να σου πω για τον Βίκτορ Ορμπάν ότι και αρκετοί συνεργάτες του δεν θα αναλάβουν τις έδρες του στο νέο κοινοβούλιο, ενώ ο ίδιος δήλωσε δημόσιο ότι είναι έτοιμος να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε έρευνα και ότι θεωρεί τον εαυτό του αθώο.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Δέσποινα Σιριοπούλου. Στα δικά μας, ενώπιον του εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα οι δύο 16χρονοι που κατηγορούνται ότι λίστεψαν έναν 15χρονο στην Πηλαία Θεσσαλονίκης με την απειλή μαχαιριού. Μαζί με τους δύο ανηλικούς θα είναι και οι κηδεμόνες τους που κατηγορούνται για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Πάμε στον Τίμο Φακαλή. Τίμο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Βρυδίκη, κυρίες και κύριοι. Άλλο ένα περιστατικό ανήλικης παραβατικότητας στην Θεσσαλονίκη. Χθες το απόγευμα, δύο ανήλικοι, δύο 16χρονοι, λίγο μετά τις 7 στην Πηλαία, πλησίασαν έναν συνομήλικό τους, έναν 15χρονο, έβγαλαν μαχαίρι και του ζήτησαν όσα χρήματα είχε στις τσέπες του. Ο 15χρονος έβγαλε 21,5 ευρώ που είχε μαζί του, τα έδωσε στους δύο 16χρονους. Στη συνέχεια, οι 17χρονοι εξαφανίστηκαν. Ο 15χρονος ειδοποίησε τους γονείς του και αυτοί κάλεσαν την αστυνομία. Περιπολίτες αστυνομικοί του τμήματος Πηλαίας Φορτιάτη εντόπισαν μισή ώρα αργότερα τους δύο 16χρονους, τους πέρασαν χειροπέδες, συνελήφθησαν, πέρασαν όλο το βράδυ στο κρατητήριο της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης της Θεσσαλονίκης και πριν από περίπου δύο ώρες πέρασαν το κατόφλι του εισαγγελέα. Δίνουν ακόμη εξηγήσεις μαζί με τους γονείς τους. Κατηγορούνται για ληστεία κατά συναυτουργία αλλά και χρήση όπλου, ενώ οι γονείς κατηγορούνται για παραμέληση ανηλίκου.
Τίμο μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό απόγευμα. Αλλάζουμε κλίμα. Γιορτή της μητέρας σήμερα, μια ημέρα αφιερωμένη στη μητρότητα. Η γιορτή αποτελεί μία από τις πιο συγκινητικές και αγαπημένες γιορτές παγκοσμίως, καθώς είναι αφιερωμένη στην ανιδιοτελή αγάπη, τη φροντίδα και την διαρκή προσφορά της μητέρας προς τα παιδιά και την οικογένεια. Η σημερινή ημέρα αποτελεί μία όμορφη ευκαιρία για μικρούς και μεγάλους να εκφράσουν την αγάπη και την ευγνωμοσύνη τους στις μητέρες τους. Αξίζει να σημειωθεί πως αν και πολλές χώρες έχουν δικές τους ημερομηνίες, όπως και δικούς τους λόγους να γιορτάζουν μια τέτοια μέρα. Η δεύτερη Κυριακή του Μάη έχει επικρατήσει διεθνώς. Πολλές ευρωπαϊκές χώρες, όπως και η χώρα μας, γιορτάζει αυτή την ημέρα, την δεύτερη Κυριακή λοιπόν του Μαΐου. Τώρα, δήλωση τιμής και αναγνώρισης προς το ρόλο της μητέρας στην οικογένεια και την κοινωνία, απίφθινε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ενώ με ευχές και προσωπική αναφορά στη δική του μητέρα, ξεκίνησε ο πρωθυπουργός την Κυριακάτικη ανάρτησή του. Να πάμε όμως στην Εμμανουέλ Αργίτη για να μας δώσει τα πολιτικά μηνύματα με αφορμή την σημερινή εορτή. Εμμανουέλα, καλό μεσημέρι.
Καλό σας μεσημέρι.
Να πω χρόνια σήμερα... πολλά και σε σένα.
Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ σε όλες τις μαμάδες του Ωραία. Κόσμου. Σήμερα η κοινωνία στρέφει συλλογικά το βλέμμα προς το πρόσωπο που αποτελεί τον πιο στέρεο κρίκο της, αναφέρει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ευχόμενο σε όλες τις μητέρες, όχι μόνο της Ελλάδας, αλλά όλου του κόσμου, χρόνια πολλά. Με όποιον τρόπο ανέλαβε κάθε γυναίκα το ρόλο της μητέρας, την τιμούμε, αναφέρει ο Κωνσταντίνος Στασούλας και καταλήγει στη σημερινή του δήλωση, γιατί χωρίς τις μητέρες δεν θα υπήρχε το μέλλον που ονειρευόμαστε, ούτε η κοινωνία που θέλουμε να χτίσουμε. ξεκινήσουμε. Και ο Πρωθυπουργός, όπως είπες νωρίτερα και εσύ, Ευρυδίκη, ξεκινάει την Κυριακάτικη ανάρτησή του με την ημέρα της μητέρας και συγκεκριμένα με αναφορά στη δική του μητέρα, τη Μαρίκα Μητσοτάκη, που όπως σχολιάζει διέθεται ισχυρή προσωπικότητα αλλά και τεράστια αποθέματα υπομονής και τρυφερότητας. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλες τις μητέρες για όσα προσφέρουν καθημερινά και αθόρυβα στην οικογένεια και τα παιδιά τους. Και όσοι δεν τις έχουμε πια κοντά μας, ας τις κρατάμε στη μνήμη και στην καρδιά μας, σε εκείνη την ξεχωριστή θέση που μόνο εκείνες αξίζουν. Καταλήγει ο κύριος Μητσοτάκης στην αναφορά του για το συγκεκριμένο θέμα. Mm-hmm. Ενώ ο Νίκος Ανδρουλάκης εστιάζει το μήνυμά του στον κύκλο της ανισότητας των αμοιβών ανδρών-γυναικών και στην προσπάθεια που πρέπει να γίνει για να σπάσει αυτός ο κύκλος, και μέσω του βίντεο που ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εστιάζει ακριβώς τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ που κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση, με βασικότερες τη θεσμοθέτηση ρήτρας ίσης αμοιβής σε κάθε συλλογική σύμβαση και τη διαφάνεια στις αμοιβές. Κλείνοντας, να σας πω ότι και ο Δημήτρης Κουτσούμπας στο μήνυμά του εστιάζει στον αγώνα για την προστασία της μητρότητας.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, όμως να ακούσουμε στο σημείο αυτό τι δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Ανδρουλάκης, για την ημέρα.
Η καλύτερη λοιπόν ευχή για την ημέρα της μητέρας δεν είναι ευχή. Είναι μισθολογική διαφάνεια με εφαρμογή της σχετικής ευρωπαϊκής οδηγίας έως τον Ιούνιο. Εύρος μισθού σε κάθε αγγελία εργασίας. Ίση αμοιβή για την ίδια εργασία με υποχρεωτική ρήτρα σε κάθε συλλογική σύμβαση. Ετήσια έκθεση μισθολογικού χάσματος για τις μεγάλες επιχειρήσεις. Αυτόματη διόρθωση όταν το μισθολογικό χάσμα ξεπερνά το 5%.
Επίσημα ξεκινά σήμερα η εβδομάδα της Eurovision με το καθιερωμένο τουρκουάζ χαλί, όπου οι αποστολές των 35 χωρών θα πραγματοποιήσουν την πρώτη μεγάλη εμφάνισή τους μπροστά στο κοινό. Πρόκειται για μία από τις πιο πολύ συζητημένες στιγμές του διαγωνισμού. Να ακούσουμε τη μεταδίδη Κέλλη Βρανάκη από τη Βιέννη.
Καλησπέρα λοιπόν από Βιέννη. Σε πολύ λίγη ώρα θα έχουμε εδώ στην Βιέννη το τυρκουάζ χαλί που σηματοδοτεί και την έναρξη του διαγωνιστικού κομματιού, και η ελληνική αποστολή ετοιμάζεται αυτή τη στιγμή για να μεταβεί στο χώρο αυτό. 35 χώρες θα περάσουν συνολικά από μπροστά μας για να κάνουμε συνεντεύξεις, για να τους γνωρίσουμε καλύτερα λίγο πριν τον πρώτο ημιτελικό που θα γίνει την 3η 12 Μαΐου. Επίσης να πούμε ότι αύριο θα ακολουθήσουν Δευτέρα δύο πρόβες, μία πρωινή και μία απογευματινή. Η απογευματινή ειδικά είναι μια αρκετά κρίσιμη πρόβα, καθώς θα μαγνητοσκοπηθεί και θα είναι αυτή η πρόβα που θα δουν οι επιτροπές για να βαθμολογήσουν 50% επιτροπές, 50% το κοινό στον πρώτο και το δεύτερο ημιτελικό.
Και εμείς να μεταφερθούμε στις Σέρες, καθώς το Ρούπελ αναβίωσε σήμερα η μάχη στο Οχυρό το 1941. Μία εκδήλωση που έχει καθιερωθεί ως σημείο αναφοράς για την ιστορική μνήμη, την ηρωική άμυνα των ελληνικών δυνάμεων κατά την γερμανική εισβολή. Πάμε στον Βασίλη Αναστασιάδη. Βασίλη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη, από το θρηλυκό Οχυρό Ρούπελ.
Που ενδιαφέρει πάρα πολύ τον κόσμο και κάθε χρόνο οι επισκέπτες είναι πάρα πολλοί που θέλουν να παρακολουθήσουν την αναβίωση της μάχης.
Έχεις δίκιο, Ευρυδίκη. Mm-hmm. Σήμερα περισσότεροι από 6.000 επισκέπτες από όλη την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό βρέθηκαν στο Οχυρό Ρούπελ για να παρακολουθήσουν τη μοναδική αυτή αναβίωση. Την κατάθετη πλαγιά του Ρούπελ κάτω από τη σκιά του μαρμάρινου μνημείου των ηρωικών πεσών των στρατιωτών. Mm-hmm. Περισσότεροι από 6.000 θεατές είδαν εκρήξεις, καπνογόνα, ήχους πολυβόλων, αεροπλάνων Στούκας, άνδρες με αυθεντικές στολές εποχής και στρατιωτικά οχήματα. Είναι μια αναβίωση η οποία πραγματικά σε ταξιδεύει στον χρόνο. Σταματάει ο χρόνος. Εκείνη τη μέρα, 6 Απριλίου του 1941, όταν έγινε η λησαλέα επίθεση των Γερμανών. Και ξέρεις, Ευρυδίκη, κυρίες και κύριοι, mm-hmm. ότι το Ρούπελ δεν έπεσε ποτέ. Μάλιστα, όταν ακούστηκε η φράση από το διοικητή του Ρούπελ τότε, τον Γεώργιο Δουράτσο, τα οχυρά δεν παραδίδονται, αλλά καταλαμβάνονται, όλος ο κόσμος και περίπου 1.000 άτομα δεν κατάφεραν να ανέβουν στο Ρούπελ, γιατί έχει τόσο πολύ κόσμο. Και βέβαια, οι διοργανωτές σκέφτονται του χρόνου να κάνουν και περισσότερα πάρκινγκ με καλύτερη πρόσβαση, έτσι ώστε όλο και περισσότεροι να παρακολουθούν. ακολουθούν αυτή την αναβίωση. Είχαμε αναβιωτές, Ευρυδίκη, κυρίες και κύριοι, από Κύπρο, Βουλγαρία, Ρουμανία και Τσεχία. Βέβαια, τους Έλληνες αναβιωτές. Είναι μια διοργάνωση που γίνεται εδώ και 10 χρόνια από το στενοπό οχυρώσεις Μπέλες Αγκίστρων, το σωματείο αυτό, από το Δήμο Σιτικής, την Περιφερειακή Ενότητα Σερών και υπό την υποστήριξη του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και του Γενικού Επιτελείου Στρατού. Πραγματικά σήμερα συγκινηθήκαμε και ταξιδέψαμε, ζήσαμε την ιστορία, Ευρυδίκη, κυρίες και κύριοι.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και για την περιγραφή και για τα στοιχεία, Βασίλη Αναστασιάδη. Καλό μεσημέρι και καλή συνέχεια.
Αθλητικό δελτίο.
Στο ποδόσφαιρο, η Κηφισιά εξασφάλισε μαθηματικά την παραμονή της στην Super League με την εκτός έδρα νίκη της με 2-1 επί του Πανσεραϊκού. Στην αθλητική ενημέρωση κοντά μας τώρα είναι ο Τάσος Επιτρόπου. Τάσο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε όμως με μπάσκετ, καθώς η ΑΕΚ χθες δεν τα κατάφερε να φέρει στην Ελλάδα το τρόπαιο, καθώς γνώρισε την ήττα με 92-86 από τη Ρήτα στην παράταση του τελικού του Basketball Champions League που διεξάγεται στην Μπανταλώνα. Στην κανονική διάρκεια ο αγώνας έληξε 80-80 και αφού η Ρήτας, συμπεριλαμβανόμενης και της παράτασης, έκανε ένα επιμέρους σκορ 43-17, καλύπτοντας διαφορά 18 πόντων. Ο Νάλαρη με 23 και ο Μπάτλεϊ με 18 πόντους ήταν οι πρώτοι σκόρες για την άνοιξη, που υπέστη μια απίστευτη καθίζηση από το τρίτο δεκάλεπτο και μετά. Στον άλλο ισπανικό μικρό τελικό, Μάλαγα Τενερίφη 85-80. Στη Super League, πολύ σωστά είπε, η Κηφισιά ουσιαστικά έχει εξασφάλισε τη σωτηρία της. Και τρία παιχνίδια έγιναν χθες για τα play-out. Πανσεραϊκός και Φυσιά 1-2, Λάρισα Αστέρας Τρίπολης 1-1 και Ατρόμητος Πανετολικός 1-2. Και στη βαθμολογία, αυτή την ειδική βαθμολογία για τα play-out, ο Ατρόμητος στην ένατη θέση με 40 βαθμούς, 37 έφτασε. Και Φυσιά 34 ο Πανετολικός, που πλέον έχει ισχυρές πιθανότητες και αυτός παραμονής. Και στις τρεις τελευταίες θέσεις Φωτιά, στις 29 ο Αστέρας, στις 28 ο Πανσεραϊκός και η Λάρισα στους 26 βαθμούς. Την Τρίτη θα ξαναπαίξουν οι ομάδες Αστέρας Τρίπολης, Πανσεραϊκός, Πανατολικός ΑΕΛ και Κηφισιά Ατρόμητος, ένα παιχνίδι μάλλον αδιάφορο. Με δύο ντέρμπι όμως, ΑΕΚ Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, θα αρχίσουν στις 7.30 και συνεχίζεται η μάχη για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Εάν ένωση σήμερα νικήσει το Τριφύλι και στο Φάληρο δεν υπάρξει νικητής, η ομάδα του Νίκολη θα κατακτήσει και μαθηματικά το πρωτάθλημα. Η ΑΕΚ στην πρώτη θέση με 67 βαθμούς, ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός 61, με το δικέφαλο του Βορρά μάλιστα να έχει πάρει και κάθε πιθανή ισοβαθμία από τον Ολυμπιακό. Και στους 51 βαθμούς, εντελώς αδιάφορος, ο Παναθηναϊκός. Στις 5 ώρα όμως θα παίξουν και Άρης Όφη, Βόλος Λεβαδιακός για τα play, για τις θέσεις 5-8 δηλαδή ουσιαστικά, όμως είναι καθαρά διαδικαστικού χαρακτήρα. Χθες είχαμε και πρωταθλητή στη Βόλη Λίγκ των Ανδρών και πρωταθλητής για δεύτερη διαδοχική χρονιά και 28η στην ιστορία του, ο Παναθηναϊκός νίκησε 3-1 σετ τον ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη και νικώντας και συνολικά με 3-1 στις νίκες κατέκτησε δικαιότητα το πρωτάθλημα. Ευρυδίκη.
Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα.
Ο καιρός.
Λοιπόν, τώρα για την πρόγνωση του αυριανού καιρού, ακούμε την μετεωρολόγο μας Όλγα Παπαβούλη.
Τη Δευτέρα, αναμένονται αραιές νεφώσεις, τοπικά αυξημένες στα βόρεια, με λίγες μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της βόρειας βορειοανατολικής χώρας. Οι συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης με σταδιακή εξασθένιση μέσα στην ημέρα. Οι άνεμοι από νότιες έως δυτικές διευθύνσεις έως 6 και πιθανώς 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει σε περισσότερες περιοχές στους 27 με 30 βαθμούς και τοπικά τους 31 με 32. Στην Αττική αναμένονται αραιές νεφώσεις. Οι άνεμοι νότιοι έως 3 μποφόρ και πρόσκαιρα 4, η θερμοκρασία από 17 έως 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται τοπικές νεφώσεις με πιθανότητα για λίγες ασθενείς βροχές στα ανατολικά. Οι άνεμοι νότιοι.
Και εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Έθνους Radio 105,8 στις 2. Στη ρύθμιση του ήχου, Γιάννης Πρίντεζης, σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Μέρη Βενέζη και Σπύρος Ρέτης, στα διεθνή Δέσποινα Σύριο Πούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών Σωτήρη Στάση Καλδυρανιάν, στην δημοσιογραφική επιμέλεια και το μικρόφωνο Ευρυδίκη Χάντζιου, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η εκπομπή 2 στις 3 με την Άννα Σιμέλη και την Έλενα Καραθάνου. Από μας, καλό σας απόγευμα.